Denne gangen med klokkede prosesser og klokkede statements. Så er det sånn at en prosess er jo et statement, så på en måte er det litt innlysende, men man kan også, til forskjell fra tidligere, så kan man med VHDL 2008 så kan man skrive enkelt statements som er klokkede. Det er ikke så vanlig å gjøre det, men det kan gi tydeligere koder i noen sammenhenger, og det skal vi kikke litt innom. Så vi skal se på forskjellige måter å oppnå klokkelogikk, og hvorfor det eksisterer. Og litt feller som man kan gå i. Så bare for å si, klokket logikk, altså sekvensiell logikk, har tilstand. Vi gikk gjennom kombinatorisk logikk. Det er alltid en funksjon av input. Og, altså outputen er alltid en funksjon av inputen sånn den står i øyeblikket. Mens sekvensiell logikk har tilstand og en tilbakekobling, altså har man kombinatorisk logikk hvor man kobler tilbake, så får man sekvensiell logikk da, men vi lager ikke sekvensiell logikk på den måten der sånn, med en direkte tilbakekobling av kombinatorisk logikk. Det er fifi, vi bruker flip-flopper for å lage sekvensiell logikk. Det er helt essensielt for at koden vår skal bli trygg og god. Så når vi snakker om sekvensiell design, så har vi da alltid kombinatorisk logikk som gjør noe, og så har man flip-flopper i tillegg. Og så kan man ha forskjellige typer tilbakekoblinger, men tilbakekoblingen bør komme som funksjon av utgangen til en flip-flop. Det er måten man gjør det trygt. Og så er det flip-flopper i flertall. Da snakker vi om register, og kombinatorisk logikken, det er jo da transfer logic. Når vi snakker om RTL-logikk og RTL-design, så er det design som er i utgangspunktet på denne formen her. Altså RTL brukes jo litt synonymt med høynivåprogrammering, men det er klart at det er ikke et krav for at noe skal være RTL at det er på et høyt nivå. Men vanligvis så er det høynivåbeskrivelser vi snakker om, og ikke så mye dataflytbeskrivelser, selv om vi har kombinatorisk logikk. Og kurset her sånn, og videre nå, så handler jo om RTL-design, og fordype seg i det, hvordan vi lager tilstandsmaskiner og sånn, er ting vi skal komme tilbake til, ikke neste gang, men gangen etter det igjen, forhåpentligvis. Så alle sekvensielle design er i prinsippet tilstandsmaskiner. Men vi gir dem ofte andre navn, da, sånn som tellere, skiftregistre, linear feedback skiftregistre, prosessorer, mikroprosessorer og så videre. Sånn at, men i prinsippet så er alle sekvensielle design er en form for tilstandsmaskiner. Og når vi lager sekvensielle design, så er det god tone og skille mellom hva som lager flipflopper og det som er kombinatorisk design. Boka deres er nøye på det. Det er ikke alltid kode dere finner på nett, det er ikke alltid god på dette her. Og det er viktig, hvis vi skal forstå hva vi lager, så er det lurt å forstå når er det vi lager flipflopper og når er det vi lager kombinatorisk logikk. Det er ikke nødvendigvis åpenbart, og det skal vi komme litt tilbake til. Så bare for å ta det, hva er forskjellen på en latch og en flip-flop? Når vi i koden vår skriver if rising edge of clock, den utgang er inngang, da har vi laget en flip-flop. Hvis vi lager en prosess som dette, hvor vi har et enable-signal, og når det enable-signalet er 1, så setter vi den utgangen til inngangen, da får vi en latch. Dette navnet her, sånn, enable, det er jo sånn, ideelt så bør det hete enable. Om det heter clock, eller om det heter Q, det spiller ingen rolle. Det samme gjelder for så vidt her også, da, men vanligvis når vi bruker rising edge, så vet vi at vi holder på med en klokke. Men gjør vi det med en feil, så heter ikke det signalet enable. Og for de som er i tvil om hvordan var forskjellen i funksjonen her, så har jeg laget dette diagrammet her. Så her har vi klokkesignalet vårt da, som veksler mellom høyt og lavt. Og så har vi en input som varierer litt. Setter vi det, hvis vi bruker en aktiv lav latch, altså ikke en som går på enable er 1, men en som sier hvis enable er 0, så blir Q det, så vil den endre seg hele tiden. Utgangen til den latchen, den vil endre seg hele tiden mens inngangen er lav, og ikke mens inngangen er høy. Da vil den holde verdien selv om input-verdien endrer seg. Omvendt med en aktiv høy latch, den vil bare endre seg mens signalet, klokkesignalet eller enable-signalet da er høyt, så vil den følge inputen. Mens en flip-flop, den lagrer bare på den klokkeflanken. Hvis man har falling edge, så vil den bare lagre på fallende flanke. Og inputen her sånn er 1 på fallende flanke, så får vi 1 her sånn ut. Tilsvarende på en rising edge, så i første omgang så er inngangssignalet her 0. Da får vi 0 her, og andre gang på stigende flanke så er det 1, og da får vi en transisjon på flipfloppen som er skrevet på denne måten. Det går også an å skrive dette på en annen måte. Altså rising edge er jo en funksjon som er laget til i etterkant av at første VHDL ble laget. Før så skrev man if klokke vent en klokk lik 1, den, og så gjorde man noe. Og det her er ekvivalent med å skrive rising edge, men vi bruker rising edge for det er tydeligere. Eventbasert håndtering og sånt, nå gjør vi vanligvis bare i testbenkkode. Sånn at det er greit å holde det til testbenkkode, og i det er god skikk å holde seg til rising edge, eller eventuelt falling edge, hvis det er det man trenger. Men vanligvis så bruker vi bare rising edge da, i designene våre. Så er det det med, som jeg sa, å si hele tiden, er at hvis vi ikke definerer alle output for alle tilstander av inputen vår, så får vi en latch. Og det må vi unngå i alt som er kombinatorisk, for ellers så lager vi oss strukturer som er dumme, og på veldig mange måter. Flip-floppene, som vi bruker dem, har de vanligvis mulighet for å ha asynkron reset i en FPGA. Og så har vi, men reset kan også være synkron da. Så har vi D som er inngang, Q som er utgang. Vi tegner dem gjerne sånn, eller enten det er én eller mange sammen. Ja. Og det er flip-flopper som gjør at vi kan ha sekvensiell design som fungerer i prinsippet da. Så hvordan definerer vi en asynkron flip-flop? Det er noen forskjellige varianter å gjøre det på. Vi har en entitet, det er selvfølgelig likt for alle variantene her sånn, så vi skal sammenligne noen arkitekturer som gir det flip-flop og fortelle hva forskjellen på det er. I en asynkron flip-flop så betyr det at reset har prioritet over klokka. Det har noen fordeler og ulemper i forhold til design som vi kommer tilbake til senere i kurset. Men når vi skal skrive det, en asynkron flip-flop, så må vi ha med både reset og klokke i prosess. Hvis vi skriver det i en prosess, så må vi ha med begge disse to. Men vi har ikke all her sånn. Å bruke all på en klokket prosess, det er fy-fy. Og gjør dere på det på eksamen, så får dere stort trekk for det, fordi at det tyder på at man har misforstått hva en sensitivitetsliste er til for. For en sensitivitetsliste er til for å begrense hva simulatoren må gå gjennom. Altså for en flip-flop så er det jo lite, her er det jo bare reset og flanken til klokka vi ser på. Sånn at det er jo for så vidt greit, men en klokket prosess kan inneholde en masse andre ting, andre signaler, og det er tull at vi skal sjekke på hver eneste endring av andre signaler når eneste stedet endringen foregår er på klokkeflanke. Det er bare da det er relevant å sjekke hva prosessen skal gjøre. Og det er viktig, fordi at i store design så er simuleringstid vesentlig. Så klokkedesign, så bruker vi klokk og eventuelt reset hvis vi har asynkron logikk. Dette her er den klassiske måten å skrive det på i en prosess. Og det er mest av de tilfellene dere finner på internett vil være skrevet på denne måten. Men det finnes andre måter å skrive det på som kan ha noen fordeler også. Så man bør tenke seg om litt grann om man kan skrive det på andre måter. Man kan gjøre det med variable. Altså variable kan brukes i dannelsen av flip-flopper, men ikke helt alene. Sånn at her har vi en variabel som vi har kalt tilstand. Og det er litt sånn feil, fordi at den tilstanden den lagres jo i signalet Q, som må til. Men vi kan bruke dette state-variabelen. Den kan vi bruke som et signal for så vidt bare med kolon lik og få lagret dataene så lenge vi har en utgangssignal vi får satt til det variablet. Og den, må da, den tilordningen her må da skje inni prosessen fordi at variabelen er lokal i prosessen. Så vi kan bruke variablet, men vi får ikke flip-flopper med mindre vi tilordner den variabelen. Men det kan være en ryddig måte å gjøre det på. Det kan være mange gode grunner til å bruke en variable, fordi at vi bruker de utregninger og skriver mange steder, og så har vi bare ett sted i prosessen hvor vi tilordner signalet. Og da blir det tydeligere for oss hvor mange flip-flopper vi faktisk har laget. For det er bare det antallet bit vi lagrer her som blir til flip-flopper, nemlig. Ja, det skal jeg ikke banne på, for hvis vi bruker flere flip-flopper, nei, det kan faktisk være flere variabler her sånn. Men vi må ha en sånn type tilordning for at denne variabelen skal lagres med flip-flopper. Sånn er det. Men det er klart vi kan ha en lengre variabel enn den utgangen vi setter, fordi vi bruker den variabelen på nytt igjen. Og en prosessvariabel, under simulering så instansieres den bare en gang, altså prosessen trigges mange ganger, men den resettes ikke sånn som i en funksjonskall. Det er en forskjell på prosesser og funksjoner. Så en prosess kan ha lagring av tilstander til variable også. Siste måten å skrive en flip-flop på er trenger ikke en prosess, og det er helt enkelt med å bruke when else. Utenfor en prosess. Det kan også stå inne i en prosess, ikke noe problem med det, hvis vi ønsker å være tydelige på hvis vi ønsker å samle det samme av andre ting som skjer i prosessen, for eksempel. Men vi kan skrive det på en linje ved å si Q er 0 når vi har reset, og else det when rising edge er clock. Det er en veldig kompakt måte å skrive det på. Kanskje en måte som vi burde bruke mer. Men vi lar det stå litt åpent, fordi det meste av dere finner på internett er enten på denne måten eller denne måten. Og begge deler er for så vidt greit. Synkrone deflip-flopper betyr, altså lager vi synkron, så betyr det at reset-signalet har lavere prioritet enn klokka. Da trenger vi bare å ha klokka i sensitivitetslisten. Og det her er en viktig forskjell å merke seg. Lager vi ting som ikke har, hvis reset er synkron, så tester vi jo ikke på reset i prosessen, fordi at da er det jo bare når klokkeflanken stiger at vi trenger å gå inn og sjekke om vi har reset eller ikke. Så på mange måter veldig opplagt og veldig enkelt. Og på samme måte som i sted, så er dette den måten dere vil finne synkron logikk skrevet på, for det meste på internett. Men det kan være greit å gjøre det kompakt på en eller flere måter. Vi kan for eksempel, i stedet for å bruke if inni en if, så kan vi bruke when else eller de andre statementene. Det kunne man ikke før VHDL 2008, og VHDL 2002 som kom før 2008, den er brukt veldig mye og brukes helt opp til i dag. Det er ikke gitt at kode dere finner er VHDL 2008. Selv om det har åpenbare fordeler i lesbarhet og sånn, å bruke featurene til VHDL 2008. Sånn at jeg mener at dette her er en mye tydeligere måte å skrive det på. Det kan være, hvis man har veldig mange ting som skjer på klokkeflanken, så kan dette være en mye bedre måte å skrive det på. Men man kan også gjøre det på en måte til, da. Men denne måten her er veldig kompakt, da. Den gjør jo dette mer kompakt og lettere å lese. En annen alternativ er, hvis vi tilordner neste tilstanden kombinatorisk, det kan skje enten i en prosess eller i et concurrent statement, sånn som dette. Altså at next state, dette er kombinatorisk logikk, for den sier bare hva neste tilstand er, basert på hva gjeldende tilstand er. Og dette her er et annet signal enn dette, så dette er kombinatorisk, selv om det brukes til dannelsen av en D-flip-flop. Men D-flip-flopen, den danner vi her når vi sier at utgangen Q, den er next state, når vi går opp på klokka. Men skal vi ha det synkront, så kan vi jo ikke ha noe else her sånn. Altså når vi først har sjekket på Rising Edge, da kan vi ikke sjekke på andre ting etterpå, fordi det blir meningsløst. Sånn at da må på en måte dette skje i to separate statements, da, til forskjell fra den asynkrone, hvor vi kunne sjekke på reset med prioritet, men vi kan ikke ha noe annet etter Rising Edge, fordi at Rising Edge den venter bare på en klokkeflanke, og vi kan ikke sjekke om vi har en klokkeflanke og så sjekke på noe annet etterpå. Da må vi lage oss den logikken på forhånd, og dette her, måten å skrive på, gjør det veldig tydelig, for her har vi på en måte skilt flip-flop-genereringen fra den kombinatoriske logikken, da, som i dette tilfellet er veldig enkelt. Men det krever flere signaler, da. Og det kan bli rotete hvis man har mange prosedyrer, mange prosesser og avanserte ting, så kan dette her bli litt mye ball, fordi at signal, der hvor vi definerer signalene, det er langt unna der vi bruker dem. Sånn at det er ulempen med å skrive det på den måten, og derfor så er ofte denne her kanskje å foretrekke framfor denne. Denne måten her er mest brukt, fordi at det er sånn man måtte gjøre det før, mens med VHDL 2008 så kan vi bruke VNLs innenfor prosess. Og det gir lettere lesbar kode i slike tilfeller, sånn at ofte så er denne å foretrekke, og i noen tilfeller denne. Ja, og så som sagt, man kan bruke prosesser og variable, og man kan gjøre denne metoden med prosesser. Man er ikke nødt til å gjøre det. Altså det å skille kombinatorisk logikk og flip-flopper, det kan man gjøre med mer komplekse formuleringer også, da, sånn som prosesser. Men det det gjør er at det tvinger oss til å tenke gjennom hvilke lagringselementer vi har. Og det er en god ting, for da lager vi som regel logikken på en god måte. Så, skiftregisteret. Her har vi en variant av et skiftregister. Det denne koden her lager, det er det vi ser her sånn. Det er en haug med flip-flopper. Vanligvis når jeg tegner dette, så er det bare tykkelsen på streken som angir at vi har flere enn en flip-flop. Her har jeg tegnet det som flere flip-flopper, men vanligvis så tegner jeg ikke ut det, bare så dere vet det. Og her ser vi da, i skiftregister så har vi en haug med flip-flopper som kobler tilbake til flere innganger på en multiplexer, sammen med signalene left-in og right-in, alt ettersom hvilken vei vi skal skifte. Og så har vi S som er select-signal, og A som er et signal vi bruker dersom vi skal sette hele skiftregisteret vårt på en gang. Så her sånn, så har man brukt en variabel, fordi at man ønsker å betegne den mange ganger, og så har man en tilordning av variabelen som gjør på en måte det at vi får det ut relativt tydelig, at det er her ser vi det er størrelsen på Q vi får som antall flip-flopper. Så, men vi har, når reset er 0, så setter vi registret til 0, så den er asynkron reset, den er ikke tegnet inn her sånn. Det er ikke så vanlig å tegne inn reset, ofte så tegner man ikke inn klokka heller, men man må ha bare den haken for å vise at det er en flip-flop vi snakker om. Og ved stigende flanke så sjekker vi om S er 1-1, 1-0, 0-1. Unnskyld. Eller 0-0. I tilfelle det er 0-0, så skal vi ikke gjøre noen ting, og det betyr jo i prinsippet at vi har en tilbakekobling. Men fordi det gjøres i en flip-flop, med flip-flopper, så er det greit. Og det, her er litt sånn, det dumme med denne måten her å skrive det på, det er at her, dette her er strengt tatt kombinatorisk logikk. Mens det er hva vi gjør på Rising Edge som gjør det til at det havner på flip-flopper. Mens case-strukturen vår, det er jo en kombinatorisk logikk som danner denne multiplexeren. For å lage skiftregister så må vi registre, altså inngangen her sånn, den er da en et hakk forskjøvet vektor, enten til høyre eller venstre, og så blander vi det med left-in eller right-in, da henholdsvis left-in på til sist, eller right-in først, når vi går til, når vi skifter til høyre, så må vi ha, da får vi right-in som, unnskyld, når vi skifter til høyre så får vi right in som mest signifikant, ja. Og når left in får vi på venstre side som minst signifikant bit. Så det var en måte å skrive det på. Så har vi andre måter å skrive det på også. Samme entitet og porter her sånn. Her sånn litt mer konverteringer da, men det er på en måte tydeligere. Det ene er at her har vi all neste tilstanden. Det har vi definert på en linje, sånn som vi ser, altså Q er others when reset, altså asynkron reset, else next Q, når vi har rising edge av klokka. Og videre så har vi et select statement som velger A, velger enten A eller venstreskiftet eller høyreskiftet variant av, dataene, eller inngangen i seg selv. Men da bruker vi Q. Legg merke til at next Q er ikke det samme som Q. Hadde stått next Q her og next Q her, så hadde dette dannet en, latch. Men fordi at det er next Q her og Q er sånn, så blir det ikke en latch. Og dermed så har vi tydeliggjort at dette er kombinatorisk, mens dette her er en klokket statement. Og ofte så ønsker man å ha denne type logikk inn i en prosess, spesielt hvis det blir mer avansert enn dette og man har mange ting, for prosesser er en måte å rydde koden i det også. Men det er ikke nødvendig i alle sammenhenger å ha det. Så i tillegg her sånn så har jeg brukt attributtene high og low. Jeg tror jeg sa det for en gang eller to siden, altså attributten high, den velger jo da, det blir jo da n minus 1. Så her står det n minus 1 minus 1, så det er n minus 2, down to q som low, som er 0, og left in. Da har vi skiftet til venstre, siden vi starter fra n minus 2, og så videre. Så high og low kan være praktisk på den måten, da slipper vi å skrive indeksene flere ganger, og det gjør jo koden mer skalerbar da. Og her sånn så er det et universelt skiftregister, og da er det jo greit at det er skalerbart. Vi kan også gjøre dette med variable. Her sånn, i en prosess, da slipper vi å lage flere signaler, og fordelen med det er at denne prosessen her sånn, her havner alt vi skriver på ett sted, mens i denne arkitekturen, hvis vi har denne arkitekturen sammen med andre ting, så vil signaldeklarasjonen komme et helt annet sted enn bruken av signalet. Altså NextQ bruker vi to forskjellige steder, og vi har det deklarerte tredje stedet, og det kan være rotete. Derfor er det en fordel ofte å bruke denne formen her med en prosess, fordi at da får vi alt på et sted. Selvfølgelig, Q er jo definert gjerne i arkitekturen, eller altså i entiteten, mener jeg, eller som et signal, men her er på en måte alt mer samlet. Men vi kan skrive det samme, vi kan fremdeles bruke with select. Det finner jeg ikke så mye av på nett igjen, fordi at i gamle dager så kunne man ikke skrive select statement inni en prosess. Men det er, da måtte man bruke case da. Derfor så er det veldig mye kode som består av bare if og case, selv om det egentlig er ikke like bra som å skrive det sånn som dette. Altså det åpner for flere feil da. Ja. Så å bruke variabel lokalt, det kan være en fordel fordi da er på en måte de tingene du bruker samlet da. I tillegg så er variable mindre krevende for synteseverktøyet. Paritetsdeklarasjon kan være praktisk, og VHDL 2008 innførte det som heter reduksjonsoperator, og det gjelder jo AND, OR, XOR, XNOR, alle de der. I utgangspunktet for bitvektor, men vi kan også bruke det for Standard Logic da, når vi har med Standard Logic 1164. Og paritet, bare for å ta det, jeg har vel fortalt hva det er, men det går an å gjøre det sekvensielt også. Når vi laster data sekvensielt, så kan vi bruke en XOR for hver bit vi skifter inn i et register, og så kan vi ta og lagre utkomme av det, om vi har paritet, for den vil jo skifte alt ettersom vi får 1 eller 0 inn. Men hvis vi har, det fine med denne paritetssjekken her, er at hvis vi har even paritet, altså vi har partalsparitet, så er paritetsbitet 0. Når det er et likt antall, et partall antall bit som er 1. Og det gjør det veldig lett å sjekke for paritet, mens odd paritet, det kan vi gjøre bare ved å snu even paritetsbittet da. Og sånn sett, så hvis vi ønsker å sjekke om et signal er overført riktig, så tar vi bare med, vi har det antall bit vi skal ha, som vanligvis er enten 8, 16 eller 32. Men antallet av det spiller ikke noen rolle. I tillegg så legger vi på ett paritetsbit. Og da vil det alltid være sånn at utgangen, når den er even, så har vi even paritet. For det paritetsbitet her, sånn, det vil alltid sørge for at vi får partalsparitet. For var det 5 for eksempel, enere her sånn, og vi hadde odd paritet, så har vi med et paritetsbit også, så i sum vil alle de bli even paritet. Derfor så bruker man bare even paritetssjekk, men man snur bitet, og så får man odd paritet. Og den sjekken, den vil jo være OK, hvilket er den odde pariteten, for så vidt. Men vi får ut en på OK-signal, da, som er snudd even paritet, når overføringen er gått riktig. Mens hvis vi får ut null her sånn, så betyr det jo at da har overføringen vår gått gærent. Linjær feedback shift-register. Det her er på en måte en masse flip-flopper som holder hver sin verdi. Og så på noen steder, som man kaller tapper, så har man innganger til XOR-porter som XORes med hverandre. Og Det brukes ofte i random generering, det man kaller en pseudo-random generator. Det er gjerne et linear feedback shift-register. Og når man skifter disse tallene gjennom her sånn, så får man noe som ser veldig tilsynelatende ut som en tilfeldig rekkefølge. Den er ikke tilfeldig, fordi at hvis du setter de samme bitene her inn på et tidspunkt og skifter en gang, så får du det samme hver gang på nytt. Men hvis du lar en sånn ting gå, og du bare går inn på et tilfeldig tidspunkt, så er det ikke sånn at det vil øke jamt eller noe, og det vil gå veldig random da. Men helt random er det ikke, og det kalles pseudo-random generator, fordi at det er en bestemt sekvens for måten disse er koblet til på. Og noen måter å gjøre det på er bedre enn andre, da, og dette er det jo mange som har forsket på og funnet. Hva er det som gir en god random-sekvens med så og så mange bit? Og man kan gå inn og finne tabeller på det hvis man ønsker det, da. Jeg kommer ikke til å gå inn på det nå. Men det kan være fint å gjøre hvis man trenger en random-verdi eller noe som skal være sånn omtrent random, da. Finns også andre metoder som Roar kommer til å gå gjennom i en av forelesningene sine. For det brukes også til kryptering, men da vil man også kunne bruke andre random generatorer. Så har jeg en liten sånn utfordring etter denne sliden her sånn. Så kan vi se om vi bruker noen minutter på den. Der tenkte jeg at jeg skulle prøve å dele dere inn i sånne grupper for å snakke sammen om et design. Men bare kort om Obligg 3. Obligg 3 har peer review. Dere er påkrevd av dere å ha peer review, dette har jeg sagt før. Sånn at man alle skal reviewe to andre for å få godkjent obliggen. Og er dette vanskelig, så snakk med labveilederne. Ja, så er det litt å lese på hvis dere vil det. Utfordringen, jeg har tenkt å dele inn i breakout room. Jeg har ikke prøvd det sånn veldig mye, så bær over med meg hvis dette her blir vanskelig. Jeg har laget noen forskjellige oppgaver, og jeg vil at hver gruppe skal velge en av dem. De står på denne siden her, og det er egentlig bare på semestersiden, og så hvis man skriver inn 10-min-challenge, for det er en utfordring som er ment å ta ca. 10 minutter. Den er vanskelig, bare for å ha sagt det. Burde være vanskelig for dere nå. I fjor så var det vanskelig å gjøre på 10 minutter, men det er gjerne sånn at dere finner ut litt hver dere. Vi har en entitet med, som er kalt XXX, for at den gjør en bestemt operasjon. Så skal dere finne ut hva den gjør, hva slags type krets det er. Og så kan dere ikke rekke opp hånda, men dere kan skrive det i chat. Men jeg tenkte at vi lager breakout room, så skal jeg se om jeg kan komme til hvert breakout room. Men hvis ikke jeg får gjort det, så velger dere bare én av de designene å se på. Behøver ikke å se på flere. Så det er fem forskjellige, så gruppa deres velger én. Det er veldig greit at dere velger litt forskjellige, det er ikke ment at det skal være rettferdig, det er ment at vi skal se på hva dette gjør, og hvorfor noen er bedre enn andre. Så jeg prøver og ser om jeg klarer å legge dere i fem breakout rooms. Det prøver jeg nå, og så stopper jeg opptaket. Det stopper jeg forresten med en gang.